Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Kaip ir kiekvieną antradienį tęsiam pažintį su kandidatais į prezidentus. Kaip visada pirmoje dalyje aptariam kandidato vizijas Lietuvai, tuomet žaibo turnyro metu bandom išsiaiškinti kandidato vertybinės nuostatas įvairiais klausimais. Na ir galiausiai užduodam jūsų klausytojų klausimus, kuriuos jau dabar galite rašyti į žinių radijo programėlę. Na, o šiandieną aš sveikinuosi su partijos Nemuno Aušra pirmininku Remigijumi Žemaitaičiu. Sveiki.
Labas rytas.
Kaip visada pradėkim nuo užsienio politikos, daug čia tų problemų pabrėžiam. Labai dažnai mes kalbam apie tai, kad tos užsienio politikos bėdos dažniausiai netgi yra vidinės, nes tiesiog nesutarimai tarp prezidento ir ministro. Atsiribojant nuo to, nuo tokio atsakymo, kas jūsų manimu yra keistina Lietuvos užsienio politikoje? Ką jūs darytumėte?
Tai visų pirma, aš bent jau tai, ką matau, man teko dirbti tiek Europos komisijai, tiek Europos parlamente, tai yra akivaizdu, kad prezidentas, na, tarkim, jeigu iš prezidentės pozicijos žiūrint, jis visiškai neturi komunikacijos su Europos parlamento nariais, kurie išrinkti nuo Lietuvos. Tai prezidentas, aš manau, kad turi kas pusmetį daryti tokius reguliarius susitikimus su mūsų rinktais Europos parlamento nariais, nes Europos parlamento nariai priklauso skirtingom frakcijom ir tos frakcijos yra dažniausiai daug valdančiosios daugumos. Na, tarkim, jeigu dabar mes pažiūrėsime dešiniųjų, tai yra dauguma. Ką tai reiškia? Tai jie formuoja Europos komisiją, jie formuoja sprendimus, jie turi komisarus pagal motininės, tas vadinamas politinės grupės, tai tas yra labai svarbus ir tą reikėtų daryti. Kitas niuansas, kad prezidentas, ką aš matau ir ko nebuvo tarp Artūro Paulausko laikinai, kaip ėjo prezidento pareigas, jeigu pamenat, Rolandas Paksas buvo nušalintas, Artūras Paulauskas, kai Seimo pirmininkas persikėlė ir ėjo laikinai prezidento pareigas, ministras pirmininkas buvo Algirdas Mykolas Brazauskas, tai jie derindavo pozicijas dėl vadovų tarybos. Nu, tai esmė, jeigu tai yra vykdančioji valdžia ir tai susiję su tarkim ūkio klausimais, tai važiuodavo visą laiką premjeras, jeigu tai yra krašto apsauga, užsienio politikos, Europos Sąjungos valstybių narių stojimas, tarkim, priėjimas ir panašiai, tai važiuodavo prezidentas. Na, tai mes akivaizdžiai matom tokį nesusikalbėjimą šiandieniniai situacijai. Ir jeigu žiūrint į ateitį, tai Lietuva pirmą kartą turės tokią unikalią galimybę, pirmą kartą per 34 metus, kada mes vienu metu renkame prezidentą, Europos parlamentą ir Seimą. Tai tas, kuris dabar bus prezidentas, natūralu, kad jisai turi turėti politinę grupę ir ta politinė grupė dalyvauja rudenį Seimo rinkimuose, formuoja daugumą, ne kaip pavyzdys, ir jau per tą tu formuoja užsienio politiką. Tai tas pats ir su ministrui. Nu, nėra, supraskite vieną poros dalyką, jeigu prezidentas 10% prezidento funkcijų yra atsakinga už užsienio politiką, visa kita tai yra su vidaus politika pas mus Lietuvoje yra susieta. Na, šiuo metu, kada mes neturim 12 ambasadorių nepaskiriami, jau yra 8-7 mėno, na, nėra tai gerai, nes tai yra indikuoja ką, kad netgi užsienio investicijos į tą pačią Lietuvą žiūri kaip į nepatikimą šalį. Tai jeigu prezidentas per 8-7 mėnesius nepaskelia 12 ambasadorių, ką tu sakai, tai reiškia yra na, kažkoks nesutarimas. Ir jeigu, na, kaip pavyzdys, ne, iki Lenkijos ambasadorius, ne, ginčio, tarkim, Lenkijos įmonė turi kažkokį investicinį paketą šičia, jinai nori ateiti pas Lietuvos ambasadorių, pasišnekėti, sako, sorry, nepykit, nu, nėra pas ką nueiti. Tai aš manau, kad tas iš esmės ir turėtų keistis.
Ar kažkokiu būdu jūs keistumėt santykius su Rusija ir Baltarusija Lietuvos?
Ko gero sunku bau, aš esu ne vieną kartą pasakęs ir Ukrainos kariniam konflikto metu, tai kur aš nuskambėjau ir mane ten išvadino antikremlinį, jeigu pamenat vienu metu, tai man buvo keista, bet na, ką padarysi, čia politikų matyti irgi etikečių klijavimas yra. Tai viena Lietuva neturi jokios įtakos, jeigu mes tai pasižiūrėsime ir 2014 metais aš lygiai taip pat buvo didelis straipsnis, article toksai išėjo, kad Žemaitaitis prieš sankcijas Rusijai. Tai aš ir aiškiai jums buvau sakęs, kad Lietuva viena sankcijų negali taikyti ir jokio efekto nebus. Jeigu visas pasaulis ir Europa na, nesusitarė, kaip jos turi būti veikti, tai kam jas priminėti, jeigu kažkas apeidinėja ir iš to uždirbinėja. Nu, tai aš labai aiškiai pasakiau, kad naftos, dujų ir iškasenų taikymas sankcijų pačiai Rusija atneš didelį pelną. Na, taigi mes dabar matom biudžetą, vien krašto apsaugos biudžetas Rusijos yra 6,5% nuo BVP, tai yra milijardas apie 440 milijonų, tai dar dadės 40 milijardų, tai grubiai 140 milijardų. Imam santykį su NATO valstybėm narėmis, tai jeigu mes turim dabar 32 NATO valstybės, reikėtų pasveikinti galų galę Vengriją, kaip aš sakau, išlaužė rankas ir priėmė, bet na, ačiū vienas, kad tai vyko. Tai atmetant Ameriką, tai NATO valstybių biudžetas yra 638 milijonai, tai, o gyventojų skaičius yra milijardas. Jeigu Rusijoje mes turim 140 milijonų gyventojų, NATO mes turime milijardas, tai tą santykį išvežtus, tai reiškia, Rusija skiria kariuomenį 4,6% daugiau. Tai ką Lietuva su 2,782 milijono gyventojų gali turėti įtaką. Baltarusija ir Lietuva gali labai didelį įtaką turėti ir aš kaip prezidentas tikrai siūlyčiau tą daryti ir aš siūliau 22 metų gegužės mėnesį, rugsėjo mėnesį, mano keletą straipsnių, keletą publikacijų išspausdinta buvo. Tai aš ir siūliau padėti Ukrainai, tai yra atidaryti Ukraino grūdų tranzitą per Baltarusiją į Lietuvą ir susitariant, tarkime, su ta pačia Baltarusija, na, kiek trašų santykis vienas prie vieno ar ten vienas prie dviejų, kažkokio tai santykio leisti tos pačias trašas pravesti pro mumis ir kartu ir Lietuva uždirba ir kartu šiek tiek Lukašenką atitraukiam nuo Rusijos. Bet tą reikėjo daryti jau 2016 metais, jau reikėjo šitą dalyką daryti, bet deja nebuvo, nu, nebuvo to noro. Aš dar atsimenu, dar kada buvau 12-16 metų NATO delegacijos vadovas Lietuvos ir aš labai gerai prisimenu su Vokietijos kanclerė tuometinį pokalbį Švedijoje, kada mes buvom stikę, aš paklausiu, kodėl Europos rekonstrukcijos bankas ir pati Europos komisija neinicijuoja, kad Astravo atominė elektrinė taptų kaip akcininkė Europą, na, tarkime 50%. Tai jinai ta pati Merkel sakė, taip, tai vienas būtų iš politinių sprendimų, kaip iš tikrųjų arčiau laikyti Baltarusiją Europos. Tai bet aš sakau, čia mes vieni, nu, aš klausau savo kolegų, kai kurių tų Seimo narių ir dabartinių ministrų, kad mes čia nugalėjom drakoną, nugalėsim tą, nu, jokingai atrodo. Tai jeigu tokia Austrija iki pat dabar 80% dujų perka iš Rusijos, nu, tai ką mes galim, nu, tai paimkim ūkiškai, nu, ką mes galim padaryti.
Bet iki galo vis tiek neaišku, tai kokia ta pozicija jūsų?
Tai mano pozicija yra kaip ir visų Europos Sąjungos ir NATO valstybių narių, tai mes esam alijansė ir mes turim vienos pozicijos laikytis, tai aš tos pačios pozicijos esu. Čia, jeigu mes bent vieni sudreifuosim ir pradėsim žaisti asmeninius žaidimus, mes būsim išmesti iš barščių podo ir mes būsim nulis.
Kad ir kokie mažai esam, galim lyderystės.
Tai mes galim lyderystę, tai mūsų šiandien lyderystės nėra, nes pas mūsų du lyderiai tarp savęs, jeigu matom, nu, nesutarė, nu, tai yra keista, ką viena premjerė sako, kad Lenkija negins Lietuvos, ane, nu, kas yra protų, nesuvokiama, nu, Ingrida Šimonytė, kad tai pasakytų, man sunku bau įtikėtina būt, kad ten koks Pavilionis pasakytų, nu, tai aš dar patikėčiau, žinai, bet kai pasako Ingrida Šimonytė ir tavo strateginis partneris yra Lenkija, na, įsivaizduokite, kaip turi jaustis Lenkų kolegos, nu, ir tu po savaitės tu žinai, kad priėmė Lenkijos premjerą į Lietuvą, ne, atvažiuoja. Tai, nu, aš bendrauju su Lenkijos parlamento nariais, su buvusiam kolegoms iš NATO. Tai po to įvykio mes vakare susiskaminom ir jie klausė, sako, čia klausykis, sako, čia kas čia džiaukas, asme, nu, kaip čia supras. Nu, sako, premjerė pavargus, gal ten emocijos, nu, kažkaip suveikė, žinai, bandai tu vis tiek tą valstybę, nors, nu, pozicija man yra Ingrida Šimonytė ir kaip ir konkurentė, ne. Bet tu vis tiek supranti, kad tu esi valstybės vienas iš pareigūnų ir tu, na, turėtų tą valstybę kažkaip atstovauti. Tai va, tokie dalykai negali būti, žinokit.
Kinijos ir Taivano klausimas visuomet iš opozicijos atstovų yra keliamas, kaip čia mes viską sužaidėm su Taivanu ir Kinija. Koks jūsų yra matymas? Ar Lietuvai, pavyzdžiui, reikėtų dabar nutraukti jau tos užmegztus ryšius su Taivanu?
Ne, tai jie turi būti, jeigu būtumėt prieš tai pasidomėję, tai kažkada tai Remigijus priklausė Taivanio delegacijai ir Taivanio grupėje 2008-2012 metų ir aš pats ne vieną kartą su Taivane buvęs ir dar 2007 metais Vilniaus savivaldybėje dirbdamas, kaip tik mes važiavome į Taivaną mokintis ir rimti tos studijos dėl atliekų tvarkymo, dėl atliekų deginimo gamyklos, dėl rūšiavimo ir panašiai, tai mano santykiai su tenais esančiais žmonėmis yra geri, bet reikia laikytis bendros pozicijos, ką ir pasakė Amerikos prezidentas Bidenas, tai yra vienos Kinijos pozicijos, santykiai su Taivanu turi būti, jie turi ekonominiai, bet man yra keista, kad Lietuva sugriovė santykius su Kinija dėl kažkokių tai ambicijų. Ir ko paskiau Amerika labai sėkmingai po pusantrų metų atsitraukė. Ir sausio mėnesį, kada įvyko Taivano prezidento rinkimai ir kai įvyko parlamento, kaip ir mūsų analogija Taipėjaus, tai Amerikoje, žiūrėkit, kaip gražiai kongresas pasakė, kad mes remiame demokratinius rinkimus Taivane, mes juos palaikom panašiai, ir Bidenas sekmadienį išeina ir sako, na, bet vis tiek aš laikausi vienos Kinijos pozicijos. Na, tai kam šito reikėjo daryti? Tai reikia atstovybę atidaryti, taip, tegu būna ta atstovybė, mums diplomatiškai problemos neturi, Kinija irgi tos nematytų tos tokios matyt problemos, bet nutraukti santykius arba įsivelti į konfliktą su Kinija, tai yra, na, logikos, aš bent jau šitam sprendime nematau, to labiau, kad, na, Kinija nėra ta ekonominė žaidėja mums Lietuva, kur, nu, pagrindinė žaidminė vaistų, tai bet kokia atveju mums yra Vokietija, ir jeigu Vokietijos garvežys pramonė stoja, ekonomika stoja, tai, nu, mes pirmie realiai kenčiame, ne? Bet nusitraukti santykius, mano galva, tai buvo didžiausia klaida ir tą klaidą mes dar mokėsime ir mokėsime matyti ateinančius dar 2 metus.
Kiek jūs matot apskritai Kiniją kaip potencialią grėsmę mums?
Ai, ne, aš nematau. Kinija mums Kinija grėsmės nėra. Mes turėtumėm galvoti grėsmę iš Afrikos, jeigu mes pasižiūrėsime. Tai yra pabėgėliai, tai yra emigrantai, tai yra kas gali pačioje Europoje atnešti sumaištį. Ir tą parodė 2015-16 metų, kada mes sprendėme migracijos klausimus ir pabėgėlių klausimus. Tai yra kvotinė sistema, kada kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė yra nustatomos po kvotos. Plius nepamirškite, pusantro metų atgal tai yra Baltarusijos-Lietuvos pasienis, kada migrantai plūste plūdo į Lietuvą ir Europos komisija tarsi stovėjo nuo šaly ir prezidentas vėlgi, na, nemačiau aš to lyderystės, kad prezidentas būtų ėmęsis kažkokios iniciatyvos, kaip pamenu 15-16 metais, netgi tais pačiais dar jau 17-ais, jeigu mes pasižiūrėsime, tai vat, man teko ir italais šnekėti, ir su graikais tuo metu šnekėti, tiek NATO delegacijos vadovas, tiek ekonomikos komiteto pirmininku, kai buvau, tai mes labai daug šnekėjome šitą temą, tai dabar aš tų pusantro metų aš to nematau ir aš to labai paskinu. Tai aš daugiau matau baimę, tai yra migrantai, kur iš esmės gali Europą įvesti socialinį chaosą, nors atrodo visiškai nedidelis žmonių skaičius, jeigu Europą imant 511 milijonų gyventojų, ne, Amerika 320 ir migrantų skaičius, nu, tai yra beveik toks nu, tolygus, bet esmė yra tai, kad migrantai pas mus gali sukelti labai didelį socialinį didelį problemą. Tai va čia apie tai reikėtų galvoti, nes nu, pažiūrėkit, mes jau Švedijoje turime tas pačias problemas, ane, vadinamos tos getus, kurie yra ta pačia Turkija, tai atsiprašau, Vokietija mes, kur turime, Briuselį mes turime, tai yra va čia jinai auganti problema ir ateinančius 20 metų per tą perspektyvą Europos to susidur.
Tai kaip jūs siūlytumėt spręsti?
Šitą dalyką, aš tai siūlyčiau labai prasta dalyką, kad geriau sukūrėma darbo vietas tose šalyse, na, kaip ir Somalija, jeigu ir Afrika pasižiūrėsime ne vienoje kitoje valstybėje, sukurti tenais geriau darbo vietas, o ne iš tikrųjų, na, represinėmis būdais, kaip aš sakau, jie, kad važiuotų čia pas mumis. Tai kažką tai panašaus Olandai, kažką panašaus Danai apie tai galvoja, nežinau, dabar tikrai nesiekiau jų paskutinių metų sprendimus, bet jie irgi jau geriau toje valstybėje, kur kyla migracijos problema, kur kyla pabėgėlių problemą pradeda spręsti, o ne jūs atvažiuokit čia ir mes priimsim. Pamenat, kai Vokietija pasakė, kad visus kviečiame atvykti, mes jumis visus priimsim. Nu, suprantu, kad Vokietija prie 80 milijonų tenais priimti gali 2 milijonus ar 3, nu, bet Lietuva prie 2,7, prie gimstamumo dabar man atrodo, prie tų metų apie 18 ne, tūkstančių gimstamumas, mirtingumas apie 30 tūkstančių, man atrodo, buvo. Na, tai įsivaizduokit, kad tai yra didelis iššūkis mažom valstybėm, tokiam kaip Lietuva, kaip Latvija, kaip tas plius, nepamirškite Ukraina. Tai Ukraina yra išvykusi šiuo metu apie 2-3 milijono gyventojų, jeigu tikėt statistiką, čia aš, nu, sunku man ko gero pasakyti, bet statistiką tikėt, tai prie tų 500 milijonų, 7 milijonai atrodo nėra daug, nu, jeigu tai paėmus, bet jeigu galvojame apie ateitį, kad jie įsikurs čia ir liks gyventi ir jau kur šeimas ir panašiai, tai vėlgi tai yra didelis iššūkis.
Pabėgėliai iš Rusijos ir Baltarusijos irgi yra iššūkis?
Nėra iššūkis, vėlgi mes turime problemą, kad man yra skaudu tai, kad mes visus rusus lyginam su Putinu, Baltarusijos lyginam, tai žinokit, lygiai taip pat apie lietuvius, nu, tai man tenka šiek tiek gyventi Ispanijoje, tai aš galiu pasakyti prieš 7-8 metus, kai atvažiavom į Ispaniją ir sako, they are from Ruhlfeinia, tokia reakcija vietinės bendruomenės, jeigu ten Malagoje, pažiūrėjus Marbėjai, tai toks, nu maždaug vagis jis atvažiavo, nu, bet sakom, nu, tai yra tokių ir tokių, nu, tai neturi būti. Tai lygiai tokių pačių Baltarusijos atstovų šičia Lietuvoje, tai jeigu nebūtų Baltarusijos, Rusijos, tai mes matyt, šiaip tai yra kita problema, žinokit. Pas mus Lietuvoje mes įsileidžiame pakankamai daug iš musulmoniškų šalių, ne? Ir kai sako, tai va čia sako Remigijau, žinai, iš kokio ten Afganistano, Irano, tai sako, čia jų čia nieko nėra. O tai mes lygiai turime ir Kazakstaną, mes turime Tadžikistaną, mes turime ir Kirgizistaną, tai yra, na, artimesnės Rusijai, jeigu mes ane tai pasižiūrėsime, tai kiek mes musulmonų šiandien turim Lietuvoje, ko gero apie 100 tūkstančių turėtų būti, nu, mano, tai prie nuo 60 iki 100 tūkstančių, jeigu tikėti migracijos departamento išduodamais leidimais, tolimų reisų vairuotojais, vadinamais tais nekvalifikuota darbo jėga. Tai galite įsivaizduoti, kad čia gali būti problemų. Irgi, tai tie iššūkiai yra ir aš integracijos šiandieną nematau. Migracijos departamentas dirba labai šauniai ir viskas tvarkoja, bet aš pasigendu vidaus reikalų ministerijos, aš pasigendu ekonomikos inovacijų ministerijos vaidmens, iš tikrųjų, kas manyčiau, kas turėtų būti, ir faktas susisiekimo ministerija.
Ar aš teisingai suprantu, kad Rusijos ir Baltarusijos, na, žmonių negalima laikyti kaip kažkokio vieno, bet Afrikos šalių gyventojų
irgi, mes galim. Aš irgi lygiai taip pat sakau, irgi mes griežtai negalim atskirti, taip kaip ir su Izraeliu, kur man aš nuskambėjo ir mane bandė pripaišyti, kad aš antisemitas, aš ir aiškiai pasakiau, kad yra tam tikri asmenės, kurie gali kažkokius daryti nusikaltimus. Tai bet lygiai taip pat, tai ir šičia mes turime didelę problemą Lietuvoje, kad mes vieną ar kitą žmonių grupę mes priskiriam prie visos tautos, nu, tai vat ir ją smerkiam. Tai man tai tas, nu, yra nepriimtina ir žmogaus teisų principai. Žiūrint, tai tas neturėtų būti.
Gerai, prie gynybos judėkim. Kas jūsų manimų šiuo metu yra, na, pagrindinis Lietuvos prioritetas gynyboje?
Tai yra naujausios technologijos apmokymai. Tai 2017-18 metais aš dar, kada premjeras buvo Saulius Skvernelis, kvietė pasirašyti vadinamą NATO finansavimą ir vienas iš mūsų reikalavimų, mūsų partijos buvo reikalavimų, kad kariniai mokymai tai yra mokyklose, kas tai turėtų grįžti, aišku, kad ir kaip keistai skambėtų tarybiniais laikais buvo, mūsų vyresnioji karta mes visus tos turėdavom. Tai šičia antras yra dalykas, man yra jokingai atrodo, kada mes investuojame į pastatus, tai tą parodė Ukrainoje, kad pastatai visiškai nereikalingi, nes jie yra pirmoji vietoje damage, tai jis yra visiškai yra sugriaunamas ir tu to naudos jokios neturi, man būnant Afganistane, Kandahare, Kalubė, tai vėlgi lygiai parodė tą situaciją, kad mobilumas duoda pliusą, tai kad ir vat Šilaliai mano apygardo yra investuojami pajūrio karinį miestelį, mes įstatėm monolitinius pastatus, bet jisai mūsų neapgins. Tai šiandieną mes turim perėti prie smulkiosios taktikos, mes turime iš tikrųjų prie savo norystės skatinimą. Na, jūs galite įsivaizduoti, kad šiuo metu Lietuvoje baudų administracinių nuobaudų ir baudžiamųjų bylų žvingimo kariuomenės yra paskirta 14 tūkstančių jaunuolių. Ką tai indikuoja, gal dabar mažiau, nežinau, bet čia yra vasario mėnesio statistika, kurią skaičiau. Kamo pateikta, tai jūs galite įsivaizduoti, kad 14 tūkstančių jaunuolių vengia atlikti privalomą karo tarnybą, tai apie ką mes kalbam, tai reiškia visiškai nėra indikuojama ir kviečiama šitą dalyką daryti. Kitas dalykas, iš medžioklės savo pusės, aš paprastą dalyką matau, tai mes šiandieną neturime šaudyklų, neturime poligonų, kaip aš sakau, normalių, tai jeigu mes medžiotojai grubiai, jeigu ūsienį tu medžioji, na, 5-600 iki kilometro gali atlikti taiklų šūvį, tai mes net neturime net tokio šaudyklos. Taigi jūs įsivaizduokit šitą dalyką. Plius, nu, technika, kad ir dabartiniai tie perkami leopardai. Nu, tai mes juos perkame ir kada mes gausim po 5, po 3 metų, sako, ne, ten 30-ais, 28-ais, paskutinės duomenys ten 29-ais girdžiu. Tai, bet jaunuolį, tai dabar reikia paruošti. Tai jeigu tu į jaunuolį, į naujas technologijas tu neinvestuoji, tai ką mes darysim? Plius organybos sistema. Aš esu ne vieną kartą kritikavęs, kad geriau būtume mes įsigėję dvi patirių sistemas ir susikoperavę su Lenkais. Lenkai oro gynybos sistemą stipriai investavo, to pačios su Pietų Korėjos pasirašyta treatmentas yra, tai mes Lietuva, nu, va, nežinau, kas lemia va šitus dalykus, aš niekaip, nu, bandau ir kaip buvo, sakau, NATO vadovas, nu, asme, delegacijos, niekaip aš bandau suvokti, bandau žiūrėti kariuomenės pirkimą, gynybos tarybos sprendimus ir niekaip nesuprantu, kas čia daros. Nu, tai lygiai taip pat, suvizduokite, mes vienu metu darome visuotiną šauktimą, mes darom brigadą ir mes darom diviziją. Nors aš duodu klausimą, gerbimieji, jūs turite šiandien 5 milijardus papildomai biudžete pinigų prie bendro biudžeto 28 milijardus, čia su sodro, su savivaldybių, su nacionaliniu ir su PSD. Ar jūs turite? Ne, neturim. Tai ką mes darysime, skolinsimės. Nu, tai palaukas, už ko jūs skolinsite. Skolinimas limitas yra 500 milijonų. Kad mums leistų fiskalinę drausmę, mes turim kreiptis į Europos komisiją, bet Europos komisija vienai Lietuvai tai neleis. Tai tada arba mes einame tada kolektyvinė gynyba, ką Makronas yra buvo iškėlęs tą klausimą, tai arba pradedame diskutuoti, arba mes priešingai ir mes galim paimti Ameriką. Amerika tai yra viena platforma karinės pramonės sistema, jeigu pažiūrėsime, tai yra daugiau mažiau viena gynyba susieta, ne? O ką mes turime Europai, kiekviena valstybė turi savo. Nu, tai toks. Bet čia yra platesnės temos, žinau, kad čia
dėl tų jaunuolių, ką pasakėt, kad vengia karo prievolės, tai ką jūs siūlytumėt čia daryti?
Tai kaip tu jaunuolį, tu pritrauksi. Nu, mano, tai vat atliko privalomą karo tarnybą, jaunuolis iš karto baigė mokyklą 12 klasių, išlaikė šimtukais, įstojo į universitetą, bet jis sako, mano prioritetas yra atlikti privalomą karo tarnybą. Ir jis nuėjo, sėkmingai jaunuolis atliko, atitarnavo, baigė, grįžo, dabar vėl studijuoja universitete ir panašiai. Klausimas yra motivacija. Kuo jaunuolis turėtų eiti būtent atlikti privalomą karo tarnybą. Nu, buvo, pamena, čia vien klausimas, kad jeigu ten studijuosi, duodam ten balą, duodam du ir panašiai tą sistemą. Tai tikrai galiu pasakyti, nesu aš tas specialistas arba ekspertas, kaip tą jaunuolį pritraukti, bet saviškius, vat, aš, nu, kur mano vienas ir kaimynų, vat, kartu jie išvažiavo, aš jų klausiau, vat, kas lėmė, kas jums lėmė, kodėl jūs pasirinkot. Labai logiškai jaunuolis išmąstė, sako, tai žiūrėkite, aš dabar atlieku, jeigu mane pakvies po 4 metų ar po 3, gal aš jau šeimą bus sukūręs, gal aš jau vaikų turėsiu, jau jisai medicinai bus, jau jisai studijuoja, gal aš jau, sako, jau žinai, jau darbą kažkokį turėsiu, tai sako, aš geriau šičia, tai gal ir eiti link tos prizmės, kad jaunuolis sakyt, vat, tu atlieki dabartinę privalomą karo tarnybą, gal ten finansiškai kažkiek galim padidinti, finansiškai mes galim iš tikrųjų padidinti, tas galimas variantas, ir galima per GPM mes šitą dalyką šiais, tarp kitako per GPM, nežinau, kodėl Šimonytė nežaidžia, variantas yra galimas, per gyventojų mokesčio neapmokestinimą smetoj vietoj ir per GPM sumažinimą. Tai šit čia gali žaisti. Kodėl nežaidžia? Aš nu, sunku man atsakyti, nežinau, žinokit, aš taip, pavyzdžiui, žaisčiau tikrai ant šito dalyko, jeigu ten, tarkim, jaunuolis nu, atlieka privalomą karo tarnybą, ten, kaip pavyzdys, jam kažkokį fiksą susitart mokėti atlyginimą, nu, ir tau ten moka ne 1000 eurų, kaip pavyzdys, bet nuo 1000 eurų tu nemoki gyventojų pajamų mokesčių. Nu, vat, kaip vienas iš sprendimo būdų, bet tikrai nenorėčiau užbėgti įvykiam už akių, pasakyti, nes tai nebūtų mano vieno sprendimas. Tai bet kokiu atveju su patarėjais, su kamu, su socminu reikėtų sėdėti ir tartis. Ir to labiau, kad su švietimo ir mokslo ministerijai.
Ar visuotinio šaukimo reikia, ar ne?
Jeigu jūs būtumėt mane paklausę prieš 16 metų, prieš 2016 metais, kada aš keletą vėlgi rasit mano publikacijų tą temą, aš sakiau taip, jinai privalomo karo tarnybą mes galime šaukti visuotinę, bet klausimas yra, ar jinai visi turi tarnauti, ar tai yra bendro. Tai pavyzdžiui, merginos, aš tai matau, kad jeigu žiūrint iš merginų pusės, tai šiandien merginas mes turim informuoti, kas karo atveju medicina, kaip veikia sistema, ryšininkai, kaip veikia, tiesme, tos socialinės grandis arba tos grandis, be kurių kariškiai negalėtų šiandien išgyventi. Šito, nu, jūs esate mergina, aš jūsų paklausiau, ar šiandien žinotumėt, kur koksai taškas yra, ar žinotumėt, kur jų nežinotumėt. Tai vat, dėl to merginas jos ir turėtų būti įtraukiamas į tą dalyką. Bet mes visą tą galėtumėm įspręsti 11-12 klasėje įvedę mokykloje karinius mokymus. Nu, nežinau, tas kariniai mokymai skamba baisiai iš tikrųjų, nu, tai net aš su saviškiais, o dabar 11-tokas yra, žinai, tai irgi kokie čia kariniai mokymai, maždaug ką tu čia sugalvoji, žinai, koks čia karinis mokymas, nu, gerai, sakau, ten būtų visuotinas. O, sako, jau kažkas panašiai, nu, kad nebūtų to gal karo, žinai, žmogui, tai jeigu mes mokyklai tą turėtumėm, jokių problemų, nes pažiūrėkite, aš kartais pasiemu maniškio į medžioklę, vat, vaikai, klasiokai, žinai, sako, norim ateit pavarovai, žinai, nu, tai, nu, žinokit, nu, kvartale 500-500 metrų sugeba jaunuoliai pasiklysti, nes dabar visi pratę naudotis telefonu, aš klausiu, ar kompasu žinot naudoti, jie nežino, sakau, žinot, kur yra apie tai, kur šiaurė, kur yra vakarai, žinai, ar žiūrite saulės laiko keitimą, to nereikia, ar žinot, sakau, kur yra pralaidas, nu, vat, net elementariai šilutė, tarkim, mano, ne, tai žmogus, jaunuolis, jis turėtų žinoti savo miškus, žinoti, kur žlėjimos pievos, kur pravažiavimo takas yra, tas yra būtina, ir jeigu mes kiekvieną jaunuolį, kuris yra iš savo regionės, tą išmanytų, tai būtų va. Žiūrėkit, labai geras yra dalykas. Ukraina atsilaikė dėl ko? Dėl savo partizaninio karo, kaip aš sakau, tai jiem didelė pagarba ne prezidentui, ne vadovybėje, aš ten pagarbą turiu, aš turiu tiem žmonėms, eiliniam paprastiem, kurie nepabijojo, stojo gint, bet kadangi Rusas atėjo svetim šalis, jis tos teritorijos nežinojo, o būtent ukrainiečiai tie pirmieji, kurie gint, jie žinojo viską vietų. Tai tas labai daug jiem ir padėjo.
Pertrauką padarom, tai pratęsim. Grįžtame į eterį, kandidatas Remigijus Žemaitaitis šiandien su mumis, na ir dabar jau pažaisim žaibo klausimų turnyrą, aš čia paprašysiu trumpų labai atsakymų, taip arba ne, arba reikės kažką pasirinkti. Jūsų manimu, kas buvo geriausias Lietuvos vadovas?
Algirdas Mykolas Brazauskas.
Jūsų nuomonė, Lietuvoje dar yra gajus antisemitizmas?
Ne, jisai nėra, tik tais Izraelio veiksmai Palestinoje, ką aš ir pasakiau. Kelia ir kels visam pasaulį antisemitinės idėjas ir kad šitą šiandieną sustabdyti žydų bendruomenės esančios ne Izraelį turi kuo greičiau atsiriboti nuo Izraelio vykdančių veiksmų Palestinoje, nes tą rodo Amerika, tą rodo Anglija, pažiūrėkite, tą rodo Vokietija, tai yra bus tikrai, aš kaip ir gegužės mėnesį sakiau, pasaulis labai stipriai keičiasi ir tą parodė jungtinės tautos. Tai 153 valstybės balsavo prieš Izraelį ir tik 10 už tai santykis yra šiurpinantis. Ir man asmeniškai politikui tai kelia neramumų tikrai.
Kur vyktumėt pirmojo vizito?
Faktas, kad arba Lenkija, arba Latvija.
Ar Rusija yra teroristinė valstybė?
Rusija ne, bet jos vadovai kai kurie taip ir jie užsiema to vadinamo terorizuojančios valstybės modelį.
Ar politikai turi kreipti dėmesį į bažnyčios nuomonę?
Bažnyčia yra viena iš tų ketvirtos valdžios pozicijų, taip, tam tikrais klausimais, tai yra tikėjimo klausimais, tai yra kas yra konstitucijai, tai taip jinai turėtų būti.
Ar Lietuva turi ratifikuoti Stambulo konvenciją?
Tikrai nereikia, nes šiuo metu baudžiamasis kodeksas yra labai plačiai taikomas. Jeigu kalbam apie smurtą artimoje aplinkoje ir smurtą prieš moteris, aš esu kaip teisininkas ir smurtas artimoje aplinkoje įstatymas yra dar labiau išplėstas ir orderis taikomas ir panašiai ir panašiai. Tai Stambulo kaip tokios, kaip konvencijos, kur kalba apie smurtą, jinai šiandien yra pakankamai stipriai reglamentuota.
Ar Seimui priėmus civilinės sąjungos įstatymą, jūs jį vetuotumėt būdamas prezidentu?
Aš jo vetuoti negaliu, jeigu civilinės sąjunga būtų prilyginta santokai, tai yra iš pagal civilinį kodeksą santokos institutas būtų prilygintas partnerystei, taip aš būsiu priverstas vetuoti, nes pagal konstitucijos 38 straipsnį, tai santoka prilyginama vyro ir moters laisvo susitarimu. Jeigu tai bus prilyginta partnerystė kaip ūkiniam klausimas ir jie tvirtina notaras, o nesutikiamas santokos principas, tai vetuoti prezidentas jokio pagrindo nėra, nes tai neprieštarauja konstitucijai.
Tradicinis laidos klausimas, geriausiai dirbęs šios kadencijos ministras.
Nokit, vat ir viskas.
Viena. Žinau, kad labai dažnas yra šitoks pasakymas iš opozicijos, kad štai visi blogai dirbo, bet na, iš tų blogiausiai.
Aš nesakau, kad blogai dirbo, aš tik sakau, gal reikėtų sakyti, kad nenorėjo ir labai daug ką gilintis. Vat, jeigu ne Simono Kairio pasakymas apie Rimą Tuminą, kaip girtas rusų kareivis ten blaškosi, tai sakyčiau, kultūros rytį buvo pakankamai padorus, bet kai jis man pasakė apie Rimą Tuminą, tai man nukrito šitas žmogus labai labai stipriai. Tai nu, tikrai mėginu dabar vat, staigiai prabėgti. Neturiu komentarų.
Blogiausiai dirbęs ministras.
Trys ministrai, tai yra Gintarė Skaistė, Simonas Kairys, bet ir Jurga Šiugždinienė. Tai yra trys ministrai, kurie pavogė pinigus iš Kauno miesto savivaldybės, kanceliarinių išlaidų dalį jų grąžino ir apsimetė durnės, kad maždaug čia nieko neįvyko. Tai įdomu, kaip su 50 čekiukų kūro atsiskaitimą tu gali vykdyti. Tai man tokie ministrai nekelia jokio pasitikėjimo. Tai yra pagal konstituciją, tai yra kriminalinio pasaulio, aš sakau, vadinau jos elementais. Tai va, šičia toje vietoje, aš kaip prezidentas, tai matyčiau. O iš visų blogiausia tai yra Dainius Kreivys, kadangi jis nesustabdė algoritmo sistemos, tai yra Igničio liberalizavimo ir antro paketo, kaip mes siūlėm. Ir plius Dainius Kreivys pralošė man bylą, konstituciniam teisme labai svarbia dėl atsinaujinčių energetikos išteklių. Didžiausia Nausėdos padaryta klaida, kad kai tvirtino ministrus, jisai patvirtino Dainių Kreivį. Tai jam aiškiai buvo pasakyta, kad Dainius Kreivys tave apgaus, nes prisimenat gruodžio 13 dieną, kada jis tvirtino Kreivį. Kreivis buvo pasakęs, kad aš įmonę akcijas perleisiu kompanijai arba perleisiu fondui, Šimonytė įsipareigojo per 2 mėnesius parengti statymo projektą kartu su Kreiviu. To nebuvo padaryta ir Gitanas Nausėda, kalbant apie vidaus politikos, o jeigu iš išorės politikos, tai matyt reikėtų kalbėti apie Skaisgirytę, kuri asmeniškai per save prisidėdama prezidento asmenyje sukėlė ne vieną diplomatinį konfliktą. Tai čia klausimas, ar Skaisgirytė vykdė prezidento nurodymus, ar pati Skaisgirytė. Čia jūsų žinių radiją antradienį 8 valandą kalba, nes aš ją dažnai klausau. Tai na, tikrai norėčiau išgirsti, ar prezidentas pritarė šitom idėjom.
Opozicijos atstovų prašau visai vardinti vieną gerą premjerės darbą.
Ingrido Šimonytės, kad galų gale jinai drįžso peržiūrėti PVM-o lengvatas, tai aš tikrai Ingridai už šitą pliusą tikrai galiu pasakyti. Ir Ingrido Šimonytės dar vienas yra pliusas, kad jinai savo komandą gina kaip Afrikos liūtė, kad ir koks būtų nusikaltelis, kad ir kaip būtų, bet jinai už jo stovi tvirtai mūrų. Gal dėl to jinai stovi todėl, kad žino, kad jį nieko padaryti niekas negali.
Geriausia lietuviška daina.
Dabar vat sukasi, žinai. Nežinau, man tai tos gal daugiau lietuvių liaudės dainos, tiek ir genai, tiek jonės, jeigu aš pažiūrėsiu, tai yra, gal taip reikėtų sakyti, aišku, čia jūsų klausimas, aš atsiprašysiu, bet gal geriausia lietuvių daina, kuri sukūrė pakėlę sąjūdį, tai jeigu pažiūrėsime, tai antis buvo, tai buvo foje laužo šviesoje, ne, tai sakyčiau, tos man iš vaikystės, iš mano paauglystės, iš vaikystės tos man dainos buvo, kurios mumis sujungė su vieniu.
Stiprus tai yra valstybės pagrindas, stiprios valstybės pagrindas.
Ekonominis statusas, jeigu valstybė ekonomiškai stipri, socialiai stipri, niekas valstybės negali paitakoti.
Gerai, ir dabar greitai paprašysiu atsakinėti dar ir į klausytojų klausimus, nes laiko beveik nebelieka, bet štai Virgutis klausė, dega namas, galite išgelbėti tik vieną asmenį, ar gelbėtumėt Nausėdą ar Gražulį?
Nesvarbu, žmogus yra vienodas, pareiga yra vienodas, baudžiamasis kodeksas numato gelbėti visus asmenis, kuriems yra pavojus.
Kurmis, kiek uždirba prezidentas ir ar alga adekvati?
Prezidentas dabar turėtų uždirbti apie 6000, tai alga yra, na, kaip algos mes galim norėti didesnę, bet jeigu žiūrint su Europos lyderiais, tai alga yra atitinkanti vidurkį nuo kitų metų, 25 metų sausio 1 dienos atlyginimai prezidentui Seimo nariams skils.
Ar reikia mažinti Seimo narių skaičių?
103 Seimo nariai, 2011 metais Žemaitaitis buvo parengęs įstatymo projektą, renkami vienmandatėje apygardoje, pagal konstituciją mums yra leidžiama, tai yra būtų apskričių pagrindų, Vilniaus apskritis, Kauno apskritis ir panašiai, pagal gyventojų skaičių, išvedant ir atsisakant sąrašinių rinkėjų rinkimų ir tik tais renkami pagal pavardes. Jūs galite balsuoti ir už Žemaitaitį, ir už Maldeikį, ir jūs galite balsuoti, nežinau, už Vėgelę, ar už ką jūs norėtumėt, galėtumėt balsuoti Seimo rinkimuose. Bet toje apygardoje, toje apskrityje.
Paulius klausė, kurios organizacijos renkančios paramą Ukrainai pasisavina pinigus, kurioms organizacijoms galiu aukoti pinigus.
Aš aukoju ir padėjau pats asmeniškai, tai yra praeities žvalgas, jeigu mano galva, tai aš matau, yra keletą mūsų Klaipėdoje, yra Kelmėje, yra Šilutėje žmogus, kuris mat ir šią savaitgalį mes išvešėm pakankamai daug siuntų.